Breiðablik vann 2-0 sigur á móti FH í lokaleik fyrstu umferðar bestu deildar karla. Innkastið farið af stað á nýja leik og við verðum að sjá sig eftir hverja einustu umferð í bestu deildinni og gerum umferðnar upp. Og þetta eru sex leikir sem við verðum að fara að gera upp núna, mikið stuð, mikið stemming. Ég heiti Elvar Geir Valur Gunnarsson, hann hérna einnig. Sæll Valur.
Hæ.
Er afa gaman, vel mætt.
Heldur betur, í þessum nýstum skulda og bara frábær mæting.
Já, frábær mæting, uppselt á Valsvöllin og...
Já, og bara langt í það eru á Kópavogsvelli í kvöld.
Mm-hmm. Og ég tala við mann sem var á Akureyri á leiknum K.A. Háka og hann sagði bara að það væri aldáunavert í alvörinu að það hafi komið eitthvað 450 manns á fanleik með hvernig veðri var fyrir norðan. Hérna með norðan maður með okkur einnig, Sæbjörn Stænke.
Sælir,
kuldalegt heima.
Heima fyrir norðan?
Já.
Já, þetta eru hetjur sem ætti á leikinn.
Já, hetjur.
Það vil ég minna.
Heyrðu þarna bara smá svona ábending fyrir fólk sem er að fara á leiki í bestöldinni að varandi miðaverð á leiki. Það flest félögin, nánast öll held ég, eru komið að þannig að ef þú kaupir daginn fyrir leik eða tveimur dögum fyrir leik, þá er ódýrra.
Hmm.
Þannig að ef þú kaupir tímalega þá getur þú fengið svona forsölu verð á miðunum.
Sniðugt,
þeir eru nóg af áhugaverðum hlutum, þannig að við skulum bara hefja leik
og... Ætlum
við
núna að tala um óáhugaverða hluti.
Já, er það ekki?
Jú.
Breiðablik 2, FH 0 á Kópavogsvelli, þú varst að koma úr Kópavoginum, stakka?
Rétt.
Góð stemming?
Já, fín stemning, ég er svo sem ekkert, tók ekki eftir að vera eitthvað þvílitt sungið eitthvað, en það var bara vel mætt.
823 áhorendur, segir hér.
Talandi um það, er ekki hérna, þar þurftu fólk að kaupa sér í númeru sæti.
Já, það er eitthvað nýtt
hjá flikunum. Það finnst mér svolítið skrítið, ég skal viðkjöna það. Ég er mjög hrifin af mörgum breytingum sem er í gangi og liðar að setja upp á næsta level, en fyrir mér allavega er íslenski boltinn svolítið að fara á völlin og sjá vini sína aðeins ofar í stúkun og setja það þeim, sko.
Já,
það er góð múntur, já.
Og ég heyrði einum hérna sem var á vellinum og ég spurði hvernig það gengi, hann sagði ekkert alltaf vel að því það eru fullt af fólkin sem að settist bara ykkur staðar og það þurfti þá að standa upp á eitthvað. Mér er sannsaldið skrítið en það eru reytið frábært.
Já, það er bara að vera að prófa nýja hluti.
Já,
bara byrjum á byrjunarliðunum, Kristoffer Ingi í byrjunarliðinu hjá Blikum, bara velunaði fyrir góða frammistöðu á undirbúningstímabilinu meðan að marka hrókurinn Benjamin Stokke byrjaði á bekknum, eitthvað annað atugavert, eða svona áhugavert í byrjunarliði Blika? Stakka?
Nei, maður stöðu þetta svolítið bara eins og maður hafði ímyndið sér og við vorum eiginlega búin að hallast að því að Kristoffer myndi nú byrjunar leik, hennar fyrsta leik allavega.
Það sem ég hjó eftir er að ég veit ekki hvort að hann sé middur en Dagur Fjelsteð hérna bráðefnulegu leikmaður Breiðabliks var ekki hóp.
Já, hann var ekki hóp, já.
Er hann middur? Hafið þið heyrt eitthvað?
Ég hef ekki heyrt neitt en það getur vel verið að þeir séu bara með, þú veist að hann sé hann að það bara kringum 17. 18. 19. maður þá.
Þetta er svakalegu bekkur sem eru með það, sko.
Ég veit bara samt búin að besti maður eða undirbúinnstíma.
Já, akkurat.
En já, það er það sem ég hjó eftir.
Já, lítið pláss fyrir unga menn í bestu deildinni. En það var heimir bjóti pláss allavega fyrir einn hátna. Baldur Kári Helgason byrjaði þennan leik, lék fyrir hálfleikinn meðan að Bjótani Sverrisson var á bekknum, það er svona áhugavert.
Það var áhugavert, ég verið að veikna, ég tók ekki mikið eftir Baldri í sem fyrir hálfleik.
Hann var að ströka, hann og Logi voru ekki sérstakir hérna og það bara sásta eftir að Bjótani og Finnur komu inn og þá breyttist leikur FH.
Bjótani spilaði 45 minnútur og mér varst hann eiginlega bestur á vellinu.
Já, ég bara, hann má alveg taka undir það.
Mm-hmm. Blikar komst yfir á 14. minútu, Jason Davi. Það var bara svona, já, bara takt við leikin, hvernig þetta byrjaði?
Já, hann mættur þarna vinstramein, þú veist, vinstramein í teiknum eftir að upp á staðan hans er hægra mein og gerir vel hann það.
Svo þetta áttavildir varna menn að fá?
Já, það virkaði enga veginn að vera með þryggja með að vera kerfi. Þetta var miklu betra þegar hann breytið kerfi hálfleik.
Mm-hmm.
Ég veit ekki hvort að þeir séu bara eftir að samstilla sig, stísa gólinn alltaf ný komin og hann breytir í hálfleik og það bara gengur mjög betur.
Má ekki segja að F-ingar hafa verið bara nokkuð heppnir að vera bara einu marki undir í hálfleik?
Jú, ég er fullkomlega sko, mér varst blikaði miklu, miklu betri í fyrir hálfleiknum og áttu að gera betur með sína stöður. Svona smá kærulis í blikunum að gera ekki betur með þessa yfirbreið sem voru með sko.
Já, ég sammála því, náttúrulega getur stendur sem er skotið stöngan eftir stórkostlega sendingu frá Viktori kallið ekki innfyrir eða var Höskuldur.
Ég held að var Höskuldur,
já, Höskuldur.
Þetta hefði verið geðvikt mark að taka henni fyrst og þruma sko.
Og gæðin í þessari sendingu. Þetta hafði verið mjög gaman að sjá hann inni en ég sammála að blíkanu voru miklu betri í fyrrahóleik en við miðbyggs einna hvað er bara farin að fá ekki ráðin.
Já, það fórum við að fá einhver að tjekka þetta upp og það var svolítið svona bara hart sótt að blikum á kafla.
Heldur betur og ef ég var í bliki þá var eitt af því sem ég myndi taka út úr þessum leik að bara allt presens og ára yfir Antoni Ara í markinu er bara allt önnur en ég hef séð í langan tíma.
Já, ég,
og hann átti þarna tvær allavega góða markvæslur og greip inn í og það það sem ég tók aðal út úr þessu. Anton Ari var frábæri í markinu og vörnin bara, þú veist, heilt yfir bara mjög flott hjá blikum og þeir halda hrein og það alltaf klárlega eitthvað sem þetta bæta frá síðast tímpil og það vörnin og markvæsla.
Ég myndi velja hann besta mannin af því að Björn Daniel spila bara 45, Anton Ari bara maður leiksins og ég öryggið í teiknum og allt unnur holning hann var líka
hann var öskra á menn
hann líka lét dómarinn líka heyra þegar hann fekk ekki aukaspyrnu og menn voru að trufla hann það var smá svona
Mantala
smá reiði í honum nei, hann vindast það hann fekk ekki spjald
ég sammáleik og þetta nefnir það hann var reiði í honum hann að koma út og öskra á menn og ég bara fílaði í tætlar og ég nefndi eitthvað minn útvarpinu að ég var búin að heyra góða hluti Halla Björs markmannsþjálfara og ég bara ætla að segja þetta bara lítur virk hann allavega í þessum leik vissulega fyrsti leikur og overreaction Monday og allt það þá leit mjög vel út og ég myndi taka það út úr þessu að ég voru blikar
Já, hann heldur betur overreaction Monday hjá okkur þetta er fyrsta umferð deildarinnar á mánudagskvöldi 70. mínútu þá var risa stórt atvik í þessum leik þegar Sigur Bjartur fer niður í teiknum bara Damir sparkar þarna í hann á skalanum 1-10 stanga hversu mikil vítaspyrna var þetta
bara 10. Ég hef bara
þetta var bara alveg
ég var alveg gáttar það endi ekki víti og hliðin á mér satt Nikola Hansen framherji Víkings og hann skildi ekkert heldur.
Já. Þeir fengu númer að sæta hlið við hlið þú og Nikola, það er skemmt.
Við völdum náttúrulega saman bara
hlið. Nei,
það var ekki númer að samt í gömlu stúkuna svo það sé tekið fram.
Þetta var ekki einu sinni, þú veist það eina sem ég hugsaði mér sýndist Ívar veri smá snóker við þetta þegar hann dettur. Það er eina sem ég hugsaði þegar þetta var greinilegt víti.
Það var bara vindtök hjá Damir og fer
í bombarjan. Og þú sér hvernig Damir reaktar og bregst við. Það var svona.
Og ekki meira sem líka aukaspyrna rétt fyrir utan teginn á rétt árum þetta atvik gerist.
Jú, gott ekki, já.
Já, var ekki bötti tekið niður eða eitthvað?
Ég maður ekki.
Var tógað í hana eitthvað? Mm. Þú veist, en bara Ívar Orri dæmdi ekki neitt og bara risastór mistök hjá Ívar Orra þarna því
þetta. Þetta er bara borrleikjandi víti.
Borrleikjandi víti.
Við erum búin að sjá ljósmyndir
já.
Sem sína það líka.
Já. Bara Hafliði Breiðfjörð var bara fárálega vel staðsettur með myndavélina og þar sérst bara klaufalegt hjá Damir og þarna átti hann að fá víti algjörlega stálheppin. Þarna er staðan náttúrulega 1-0 og svo kemur Benjamin Stokke inn á og hann klárar þetta, bolti svona dettu til hann smá hefnir stimpill yfir þessu en hann bara klárar þetta svo sannur markaskorri og þetta verður ekki eina marki sem hann skorar fyrir blika
það tekur eitthvað sens að hann í hlaup eftir, hann býst bara við að það komi sérst að sindri verjan út í teginu eitthvað og hann fellur bara beint fyrir hann alvöru frammeyri mark
sko þetta er svo rosalega stórt að þetta á 70. mínútu þá eru liggja effaðingar á blikum bara að þeir lágu á þeim og þá fáður ekki þessa vítaspyrnu svo 7 mínútu setna kemur Benjamin Stokke og skorar þetta flotta mark bara virkilega flotta mark og ég held að ef að blikar hefur valið sér markaskorur í svona leik þá væri það líklega Jason Daði og Benjamin Stokke Jason hérna kom aftur og þar örugglega eitthvað smá svona kickstart og Stokke náttúrulega sína hvað hann getur og það var alveg framir að mark og bara já, og þeir geta fagnað þessu heldur betur
eins og að þú talar um markaskorun hann alltaf því líkar væntingar líka alltaf til Jason þegar menn sjá hann er heill sko þá á hann bara að vera bestur í deildinni.
Já, talandum að vera bestur í deildinni og væntingar. Það var Aron Bjarna, hann náði sér ekki að strikja þessum leik.
Þetta er frábært segvi, ég var bara hugsað nákvæmlega saman. Hann var ekki góður í þessum leik því miður.
Nei, og var eitthvað svona aðeins básunaði boltanum að það langt yfir úr kjörstöðu og svona. En við vitum að náttúrulega allir hvað Aron Bjarna svo getur gert.
Heldur betur.
Þannig að blika bara, þú veist, kláruðu þetta 2-0 sækjast sigur. Það er veit að segja það þegar FH átti klála að fá vítarspyrnu.
Það fór miklu betra liðið í seinna álega, en ótrúlega þetta hafa ekki komið marki inn sko.
Mér finnst ekki þetta erfitt að segja það, mér fannst ekki vera sangjant síður á heldina litið. Þú veist, jafntefli, það eru hægt að sætti við það að tala um eitthvað sangjant, en ég meina með hvernig FH að spilu í seinna álegin og bara hvernig blikunum sloknaði bara á blikunum. Að þá hefði F.O. Sigur reynilega ekkert verið út úr korti.
Já, það er góð punktur.
Er Heimir að fara að leggja þryggja hafsendakerfinu aðeins upp á hillu eftir þennan legg?
Ég held að vera svolítið í það, hann er rífið aftur í það sko.
Já.
Og ég held að þetta sé miðvara pari sem að sé að fara að spila, held að túsan verði aðeins á bekknu núna.
Já, það getur vel verið, en þetta er breiðablik út á velli, kannski var hann eitthvað að hugsa það. Taka aðeins varna sinnar að það sko, ég veit það ekki en já, það er
Hvers það heldur að fara ekki
Ég er að segja það sko, að þú veist, að maður bara í þessum leik kannski eitthvað
Hann getur náttúrulega að drilla þetta eins og æfingum og hvað
Ég heldur, ja, þeir voru held ég bara 50-50 í þessu í vetur Þegar voru að drilla í æfingalegjum
Þannig að takturinn á blikaliðinu var ekki svona alveg jafn góður Og hann var kannski í undirbúnusleikunum rétt fyrir mót
Nei, það var þingra yfir þess og, og meira ströggla á þeim en ég er svona eftir að svo svo í lokin, þú veist, þegar Andri Rapp kemur inn sá gæði hann til yfir alltaf hann var solid svona átta fyrir hans mínútur bara geggjaði sko þú veist, þá svona fer aftur smá róið á og þeir eru það var bara svo mikið brasaðum í sinni
já, eins og ég segi, bara sloknað á eins og þau voru flottir
það í fyrir bara fór,
og maður er náttúrulega eins og þau segir þetta er, þessi umferð, þessi fyrsta umferð er svona ein mesta svona overreaction Monday umferð sem ég man eftir það eru fullt að liðin búin að snúa mér bara í 180 gráður eða fullt, ykkur liðin búin að snúa mér í 180 gráður og svona þannig að maður vil ekki taka allt og mikið út úr þessu en bara var smá vombrið hvað þeir urðu bara slakir í setna blikar
Það var hérna í byrjun, eftir 1-0, þá var Kristofur Ingi líka svona, það, tíma til þess að leggja hann fyrir svo, og slútt almennlega, sá boltan inn, beint á sindu.
Já, hérna,
það var eitthvað smá off, Kristofur.
FH-liði er náttúrulega mikið umræðinu svona, í tengslum FH-liði fyrir mót að markaskonum geti verið vandamáli hérna. fengu færi þarna, en náðu ekki að koma boltanum í netið, ekki bara... Ég meina að það er ekkert verið að henda, það er ekkert verið að kveða niður eitthvað þessa umræði.
Hver á að skora mörkinn? Ég sé það ekki. Ég sé kannski Björn Daníel sitt eitthvað 4-5. Ég sé engan verið að skora meira en það í liðinu. Gyrðir eftir að hann komið kemur inn og kannski gæti sett 6-7 sko.
Gyrðir bara með flotta sendingunum. Já, ég meina þú veist Kjartan og Vúk þurfa bara, þeir þurfa svolítið að bera þetta uppi þarna finnst manni, þú veist, með einhverjum ráð á eitthvað á kantinum og svona og ég meina Sigurður Bjarki, hvað er hann að fara að skora, þú veist, ég er samanlega, maður sér ekki alveg hvaðan mörkinn er að koma.
Mér veist Kjartan hérna, Kjartan Kára alveg fram að víta þetta mjög gott, svo vantaði bara svona herslu munin.
Ég var að segja skilur við Kópavoginn.
Já, hvað hérna, ef við ekkert að taka sér dómar og hotna eftir
það? Já, við förum í dómarna meira á...
Hvað endaði þetta í einhverju tólspjöldum með eitthvað?
Já, en
fáránlega.
Tökum við sumra eftir það, þegar ég er alveg með mitt eikað það, mér fannst það bara, það var fín dóngjæslega umfyrir það voru tvö vafadir og það var þetta vít og svo fyrir ég annað eftir.
Herðu, Valur vann 2-0 sigur á móti Skagamönnum í gær, það sem að Patrik Pedersen skoraði á 37. mínútu og... Sögulegt mark fyrir hann, 100. mark hans í efstu deild, geggjaðu gæði, besti útlendingurinn í deildinni, eins og við opinberðum á lista um daginn, Gylfi Þór Sigurðsson á 58. mínútu, 2-0 enduðu leikar fyrir Valsmenn og Gylfi hefði bara haglega geta skora þrennu í þessu leik, færið sem að fekk í seinna á leika sem hann setti boltna rétt framhjá og síðan þau var varið í slána, Átni Marino með flottan leik í
berginni og ég. Þetta var svo ég hugsaði bara hvað maður getur verið heimskur ég var svona eiginlega búin að tella að Gylfi myndi ekkit verið eitthvað frábær hérna eitthvað og aftur overreaction Monday og allt það svo horfði ég bara á þetta og ég hugsaði, djúvill er hann góður í fótbol og mikið afskaplega var þetta bara, mér fannst þetta bara gott valslið og hérna, og þú veist, og ég var einhvern veginn ekki með mikla trú á val eftir að maður búin að sjá það á undirbúinnstímblinu og bara hérna, þú veist svo bara einhvern veginn kemur þessi leikur og ég sagði bara já auðvitað, þeir eru með þennan það er það sem ég tók út í þessum leik að Valur eru title contenderar og það er galið að þurfa að horfa eitthvað svona leik til að sjá það kannski með mannskap
Var þetta ekki svolítið Bjarni í mark samt að hafa svolítið góð orðið á
þetta og sko orði í vörninni það skiptir líka
óvæntur, byrjulisleikur í orða
mjög óvæntur
og hann er sterkur sóknanlega fyrir á úrvörninni
hann er náttúrulega assisti í fyrra markinu sko.
Og svo hérna Bjarni Mark veist, það er rosalega stórt virðist vera því að þá gefur hann einn frálsræði hérna Gylfa og svo Aroni Jó líka
við erum bara að kalla til því allar vetur að Valur sæki sexu og það er Bjarni Mark sem þeir sóttu og hann átti þrjusur flottan leik og það er líka þrjusur flottan framistuð á fréttamannum fundi valsmanna eftir leikinn og við erum hans Berni spurðan úti hvort að kuldan og erfiðar aðstæður og eitthvað, þá spurði hann bara veist ekki hver pappi minn er og það er náttúrulega Mark Duffy sem er alltaf í stuttbuxum, sama hvernig viðrar og Bjarni Mark talaði líka Gylfa, sagði bara það sást bara hann er á leveli fyrir ofan okkur hinna
stórkostlegt að þessi ég vitnaði Mark Duff fyllt hérna 2024 í fyrstu ekki það gaman, en hérna já, ég var að leita þessu viðtali, ég sá bara fyrir skuna já, það var Benni sem spurði en Bjarni gæti bara breytt helling fyrir þá
það gerir það, hann bara, þetta er bara gæða leikmaður þetta er leikmenn sem er að spila í B-deild í Nóri það eru yfirleitt bestu til leikmennir á Íslandi og hann er að koma bara þá þannig að mér fæst þetta bara eitthvað með borðleikinni, mynd að hann myndi fitta bara bindin, hann að koma úr líka fullu prísu sinni, þannig að standi ætti ekki að vera neitt við þessum
Nei, það er alveg morgun ljóst. Skagamenn, það var bara vita mála, þetta er erfiður leikur fyrir þá. Var hann erfiðari heldur þau byggust við?
Þeir voru rosalega passífir, bara þú veist, þeir eru eðlilega kannski, útivillega móti val, ég meina þeir eru nýbúin að fara að vinna á vítakeppni 1-1 og ég heldur hafi bara verið þokkalega bratti fyrir leik. Þeir fóru mjög passíft inn í þetta og þessna er Jón, þú eru ekki, og þú veist, það hefnaðist að mörgu leiti. Þeir skoraði þarna þegar Patrik Pedersen er einn á markteg, þú veist, eftir kross, þar sem að eitt besti sendingamaður Íslands sögunar fær tíma út á kanti til að krossan fyrir óreittur leiku við. Skilja hvað meina, og þú veist, það er fyrsta markið og hérna, þannig að þú veist, það má alveg segja að gameplanið hafa ykkur leiti virkað, en ég veit ekki ég sá þá aldrei eitthvað ég hafði aldrei áhyggjur á Valur myndi ekki vinna hana leik, ef má orða þannig og svo er bara áhyggjufefni fyrir Skagamenn að Viktor Jónsson bara er ekki líklegur til að skora markfinnsmanni og hann er vist búin að vera þannig á undirbúsunum líka upp á síðkastið. Já. Og það er mikið áhyggjuefni myndi ég alltaf fyrir Skagan.
Skagamenn hafa alltaf gríðarlega mikla trú á sjálfum sér. Við komum inn á í upphitunarþættinum á X-inu á laugardaginn að fara ekkert mikið út að bregða til að þeir lendi í bullandi fallbaráttu.
Nei, þetta er svona stutt á milli hann að í neðri hluta deildarum myndi halda það staðið hann nefnir hérna Viktor líka, er ekki þetta að segja hann sé bara spil í fyrstu deild, bara hvort það virki ekki. En já, þú veist, þetta er mjög stutt, þú veist, var því ykkar upplifun að þeir voru í sínu shape en þeir brutust aldrei út af því og prófa eitthvað nýtt, gera eitthvað.
Já, það var aðeins í seinna hálfleik sem þeir fóru aðeins að mér fannst aðeins lifna yfir þessu á ykkurum smá kafla í seinna hálfleik, þá fannst mér að fara fóra að spila aðeins meira og svoleiðis. En já, ég meina mér fannst bara Valur miklu betur og þegar mér fannst þeir alveg tveimur stuðum frá ofan á íleiknum.
Ég veit ekki, að tala mögulega fatt, það er getur svo að staðanir auðvitað geta það, það er bara nýlegar í deildinni og þetta er ekkert margar einhverjar hetjur í liðinu. Þetta er ekkert eitthvað fullt af einhverju leikmanni sem myndi labba inn í topp 4 liðin á Íslandi, það er bara ekki þannig. En, þú veist, ég held þeir síðan með samt gæðin inn á milli sem að muni skila þeim land, sko. Í þeirra markmiðum.
Já. Þegar Gylfi fyrir út af á 68. mínútu þá kemur Kristinn Freyr Sigurðsson inn á það er ágæti svaramaður til að setja inn á
það er samt einhver að fara að spurja hann finnst honum bara í lægi að vera á bekknum.
Já.
Þú veist, þetta er alveg þannig stað Kristinn Freyr Sigurðsson ekki vera á bekknum á Íslandi.
Nei, ég meina, þú veist, en talaðu það, þeir eru að fá miðjumann frá þínum önum í Þór Bjarna, hérna, þú veist, sem að er getur verið djúpum miðjumann
Nei, það er merki, sko. Það hljóta að vera merki bara hann sé að fara þá.
Já.
Ég var ekki sem búin að spá í því, hann var ekki hóp.
Nei, hann var ekki hóp að það, þannig að bara vera á bekknum hjá Val er bara ekkert.
Hann hefur orðið að káa, þannig að það er spurning hvað er það eitthvað að gerst þar, sko.
Okay.
Já, káa.
Ég ætla ekki að segja að ég mæl með því skrifu fyrir hann, en þú veist ef hann ætlar að fara norður og má ekki spila í lengjudeildinni, ef það er eitthvað svona sem að Valsar að segja við hann, þú veist, þá er bara að gáa inn í möguleikinn, sko.
En eins og þú nefndir að hann Árni Marinó, við nokkar að gefa honum sérstætt sjátt þetta, hann var rosalega flottur.
Þessi Varslands?
Já, hann er fyrir
Íslanda, já,
í Slanna líka, já, heimitt. Það er gaman að fylgjast með honum og svona og eins og ég segi, þetta er fyrsta umferð og maður er ekkit farin að panika eitthvað yfir neinu liði ennþá.
Mm-hmm.
En þú veist, já, það hefur verið gaman að sjá kannski, þetta ekki, við hefur þótt verið gaman að sjá örlítið tvísindi leik en þá var ég ekki að rekna með Valsunum svona góðum, skal við kynna það.
Mm. Þetta var allt annað dæmi yfir á Val heldurinn á mánudaginn.
Allt annað, miklu hra, einhvern veginn svona, já, bara betra flæði og bara, og svo langar mig líka rósa Völsurum fyrir umgerðana, þú veist, ég dætti nú þarna Instagram hjá þeim, Valur fótbolti.
Já.
Það er bara virkilega skemmtilegt að sjá þetta og bara professional.
Nei, það er hægt að horfa handrið mitt, ég hef út alltaf að taka púntana mína.
Nú segja kendi.
Þetta er ítla
þess. Stakkaði, þú ekkert að segja. Hvernig er það?
Já, þetta var, þú veist, ég horfði á stóriðir og þetta var bara svona, þetta var mjög góð gæði í þessu fyrir það fyrsta og ég hefði líka smá gaman að það var ekkert hljóð á blaðamannafundinum að því að var eitthvað copyright claim. Það var eins og þeir mættu ekki heyrast.
Okay.
Ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona tengst bara að þetta sé bestu deildar efni eða ekki hugmynd, sko. En það stóð bara muted due to copyright eitthvað.
Ok, ég hefði fínt hljóð.
Já, ok, en þú veist á samfélagsmiðlunum, í stóriðinu.
Í stóriðinu á
Íslandinu.
Vonandi er þetta að jókja þeim.
Það var mjög gott. Þetta er alltaf mjög, þú veist, flott að gera líka fyrir fyrsta leik að halda svona panel og fá menn að mæta snemma og svona.
Var ekki spurning og svo náttúrulega kynna Nadju alla þarna og svona.
Það var bara svo Margrét Lára eða Sara Björk verið mætt.
Já, wow.
Alvöru stjarna.
Bara inn á völlin með þarna trefil og bara öflug fjölskylda sem að Valur er búið að fá hann.
Heldur betur.
Pretty Boy Choco hann að skemmta í valstreyjunni og...
Já, það var alveg töff svona moment líka, maður hugsaði líka, hvernig ætti þú veist að færa, þú veist, almennan fótbolta á mann, meira kannski, þú veist, að vita meira hvernig boltan, þetta er alveg góð pæling, sko, núna veit allir að Nadja Atladóttir er í Val og þú veist, og voru hann að þegar hún kom inn á fyrst og hvað, þetta er svona alveg töff, sko.
Já,
ekki það að vita greinlega allir hver hún er með við lesturinn á öllum fréttum tengdum henni sko. Það var fáránlega
lestur. Þessi félagaskipti, þetta bara, þú veist, hvað gerðist? Af hverju hún bara yfirgefur hún bikarmeistara Víkings?
Ég heyrði bara, hvað, hann var í fyrirlið og væri búin að vera eitthvað á bekknum og eitthvað svo leiðis.
Bara ósátt?
Já, eða, já, mögulega.
Ég þessi svona ásátt í báðar áttir. Þannig hafði ekki eitthvað alveg verið, þú veist, að fylgja því sem að þjálfarinn vildi að hún væri að gera. Þú veist, mætt illa á svolítið svo æfingar og hægt og rólega að vera bara sett á bekkin og svo viðst bara bandið tekið af en á þess að hún var látið vita. Þetta er svona sagan sem er að reyra.
Já, dramatík.
Heldur betur.
Já, Valsmenn byrja vel og þeir eru að fara að vera í titilbaráttu.
Ætli það ekki. Með þessi gæði sem hóp, þetta er bara fáránlegt. En yngstur í liðinu, ég var hans spáði þessu, er það Jónatan Ingi, 25 ára?
Yngstur í byrjunliðinu? Já, er það ekki?
Ég held að þetta er alvöru reynslu lið sko.
Það segir svolítið gæðinni sem hópa. Við nefndum ekki Jónatan Inga sem var bara mjög flottur í þessum leik, fannst mér. Og þegar hann kom, þá fannst mér hann vera svona, þú veist, svona stærsti og svona eiginlega svona örugast í bitin. Nú er bara Gylfi búin að koma, Ísak en alltaf komið þarna og þú veist, þetta er bara svo mikið sko. Það er frábært, en það sést það bara á áhugunum og deildinu greinlega.
Já, það er váfka búið að vera vel mættið mitt á deildinu sko.
Já, og bara mikið stemming og alltaf, og megið þetta halda svona áfram. Förum þá yfir í næsta leik og það var veistlu leikur sem að framfóri í Árbænum.
Talandi um stemningu,
þvílík stemning, já. Þú mættir hérna vel mætti hjá Káringum, Markur og Vesturbænum sem að lögðu leið sína.
Já, þetta var bara hópur manna og bara veist, mjög góður hópur manna, stór hópur og sungu þarna nánast allan leikinn og það kveikti í fylkismönum í stúkunna, þannig að líka veist, myndaði svona auka stemning út frá því. Og það var bara ofbúslega gaman að vera í stúkunni þó að vera náttúrulega ískalt.
Já.
Það er ekkert eðlilega kalt á þessu landi, sko.
Byrjun apríl.
Já.
Byrjun apríl.
Er það engin byrjun í breki með Káringum, hann er á meðslalistanum. Aron Sigurðarson mikið talað að hann hafði verið tæpur fyrir þannig leik, en hann gat vist alveg æft í aðdragandanum, en hins vegar fór að velli á 2007 mínútu og Greg Rætti talaði að það bara verið ekki að taka hann inn á áhættu. Hann hefði ekki geta beitt sér á fullu. Þannig að það var ákveða bara að taka hann út af.
Já, það var þannig.
Maður sá að, þú veist, á tíundu mínu, það var strax Svab Tómasson farin að hita upp og bara þegar markið kemur þá var bara skipting sko.
Já, við bara fyrir mig fyrir dag eins og þú veist, þegar markið kemur Theodór Elmar Bjarnason, elsti maðurinn í KR treyjunni, fyrirliðin, skorar á 23. mínútu, virkilega laglegt mark.
Besti maðurinn á vellinum líka, djöfull var hann góður. Það er ekkert eðlilega góður í þessu leik og þetta slútti bara, já, bara erfitt hringur í FIFA í fjær, sko.
Já, þetta var yfirlega þjóðan.
Já,
það er ekki mikið stress þarna.
Nei, ekki neitt stress. Nei.
Eru marka mínútan mikla, 43. Bilindi Darius, Bílabú Benna, taldum, já, bara... Það var nú bara búið að fullilega það í hvað er gulaspjaldinu að Benedikt Darius myndi missa.
Í stúkunni, uppbytunum stúkunni.
Já, í stúkunni líka.
Albert Brynn hendi því þarfra.
Já, hann myndi missa fyrstu leikjunum, hann var bara mættur hann í byrjunaliðið og komin á blað.
Já, frábært slút svona nýti sér að varnamaðurinn trubla hann aðeins svona sjónarhóttinu á gí og smellur hann með fjær sko.
Já, já, bara virkilega verið klárað og...
Geggjaður undirbúningur,
já,
var ekki prest. Jú,
hann er góður, fylgismenn tala mjög vel um hann og hann er vist, þetta er alvöru player.
Hann var mjög góður í sleik.
Og þú veist, eins og þú talar um að hann myndi ekki spila, hann henda Benedikt og svo náttúrulega Emil ekki heldur með og svo Ragnar Bragi ekki heldur með. Þannig að ég var bara fann að sjá bara, veist, göngutur í garðinum hjá Káurey sem leik.
Ég held það. Og það stemdi nú í það.
Það stemdi
það. Leitt vel út fyrir það, já.
Því að Luke Rey skoraði bara sturlamark á 71. mínútu.
Alvöru afgreiðsla.
Flókin með hérna hælspynu yfir hérna og bara upp í, þetta var stórkostlegt mark.
Já.
Ég hefði viljað fá myndavél hinum einn.
Já. Atli Sigurjónsson sem að kom inn á 50. mínútu vegna meðsla Krumma, Raps Tómassonar. hann skoraði á 73. mínútu.
Já, komst í gegn bara á eigin vallar helmingi og hljóp upp og skoraði. Fekka. Það var mjög steikt hvernig þetta gerist.
Já, skoraði sem beint úr hotspinnu á 80. mínútu og jú, það var vindur atna og allt það, en
þetta mark hefur ekki með vindin að gera mínum að Óli kemur sér bara í vonda stöð.
Ólafur Kristoffer Markur Fylgis.
Hann fer alltof hratt út í hann og misreiknar bara. Og þú veist, ég einhvern veginn horfði á þetta aftur og vindurinn var ekki það fyrsta sem ég datt í hug, sko. Heldur bara illa tíma sett hjá Óla og mér fannst líka í markinu sem allir skorar á hann, þarna fyrra markinu. Mér stórskrítið hvernig hann fer út í boltan og gefur nærhornið og hérna, og þetta var eitthvað, mér fannst það svolítið off hjá Óla.
Gefur nær á örfattan leikmann
í þessari stöð. Já, og í þessari stöð, það sem þarf að gera, það gerir hann bara erfitt fyrir, sko. Þú liggur, fer bara hækjur og býður, sko. En hérna, en já, það stuðaði mig svolítið. Þannig að hélt mann og leikunar búinn.
Fyrsta stuðunin í ár, ég er að merkja við
hjá mér, er það bingo?
Já, einkomin.
Já, fylkismenn myndu sig að káringa á það að það eru svona ákveðin spurningamerki í varnarleiknum hjá KR. Halldór Jón Sigurður Þórðarson, stafrófið sem að minga muni 2-4 á 81. mínútu.
Þar set ég segja, ætlaði ég segja saman með hérna, fyrramarkið á Atla. Mér finnst Gý smitið að gera betur þó að þetta einnum út í markmanni. Það er eins og hann gerir sér minni þegar að skotið kemur. Veistu, þetta var svona eiginlega beint á hann.
En hvernig kemst þessi sending sem bara í gegn?
Já, það er
líka þannig. Þetta er ótrúlega skrítið líka, þetta er rétt eftir að komast í 4-1. Það sé ekki bara að fókus er að lokum þessu.
Já, góða punktur.
Mér varst það smá bara, og það menn voru svona allir áframskilur, maður sér það á vellum, þá eru menn að áfram hérna og svo bara leið fá þessu mark. Bara, þetta þýði greinlega ekki að halda áfram, þú veist það voru að gera það. Sko.
Þórður Gunnar Hafþórsson, hann minga munin á 92. mínútu í 3-4 og það var vonan ár, ykkur 2 mínútur eftir eða eitthvað uppbóti tímanu þannig. Og en fylgismennan ekki að nýta sér það og KR var 4-3 sigur í þessum svakalega fótboltaleik.
Já, heldur betur, það var hann að það var svo augnablik þegar að náttúrulega leikurinn er flautað þá vilja fylgismenn frá aukaspinnu, fá hann ekki og uppskýra eitthvað tvö rauðspjöld út af því, heldur.
Já, Rúna Páll fekk sitt annað gula spjald og þar með raukt og hann var svo fúll og pirraðar, hann mætti ekki svona í viðtöl eftir leikinn.
Hvernig er það að fara rauðspjald? Er það ekki regla?
Já, það var bara Olger sem að mætti þarna aðstofaþjálfari og hann sagði bara, er Rúnar bara það fúll, hann bara mætir ekki vitur.
Já.
Þetta var að því að þú, þetta atrið sko í alveg lokin, þetta er bara lokaflöndið. Það er alveg uppi aðstofdómara tvö sig og hérna, bekkurinn alltaf alveg hinum minn, þannig ég veit ekki hvernig þeir eru að hafa átt að sjá þetta betur.
Nei, ég held að þetta sé, að segja, þetta er bara tilfinninga verur og það er 4-3 og þetta er alveg síðustu andartökunum sko. Og þá einhvern veginn eru allar aukaspinnur, allar hotspinnur miklu hættulegri en á 2050 mínútu og maður skilur alveg að menn missa sig sko. En ég held að þetta muni jafna sig út þegar líður á tímabilið þessi spjöld fyrir
2-3. Hvernig er það? Þú veist, nú fæði þess að liðstjóri hjá Fylki líka rautspjald, Halldór Steinsson sem að, þú veist, ráða búningunum upp eða eitthvað enn í klefa og eitthvað. Þú veist, það eru tilfinningar í öllum og eitthvað þannig. Akkur eru ekki tilfinningar í þessum mönnum í Premier League? Maður er aldrei að sjá bara, þú veist, fitness coachana eða liðstjórana að vera að fá rautt spjald fyrir að vera rífast við dómarana eða eitthvað. Þetta er svo sér íslenskt.
Já.
Að það eru bara, ef þú ert bara starfsmaður á bekknum, þá ertu bara öskra dómaran.
Gæti að verið það því að þú veist, ef þú ert liðstjóri, þá ertu vantal í 5. röð eða eitthvað fyrir aftan varamennin eða eitthvað, liggum við, ég veit það ekki.
Ég held að sé bara
þannig að stýttir átt af völlin fyrir liðstjórun okkar eða eitthvað.
Nei, menn ég veit það ekki, maður sér aldrei
nei,
liðstjóran henda brúsonum í Premier League og koma og öskra dómaran eða eitthvað. Og liðstjóri hjá Fylki fá rautt spjald og eitthvað sko. Þetta er bara einhvern veginn galið sko.
Já.
Það er bara þjálfararnir sem er að sjá þetta.
Þetta var alltaf líka fyrir norðan fékk Steini Eiðskuld sko. Hann er bara, þú veist, þriðji aðstoð þjálfari.
Þetta er greinlega áherslu breyting á hérna hjá dómurum. Að bara tuð, þá er það spjald. Og það er bara tuð. Og þess vegna held ég að við séum með svona mörg spjöld í þessari umferð af því að menn eiga bara eftir að venja þessu.
Já, ég,
bara að halda kjafti.
Já, ég heyrði það. Það bæði sko tuð og allt svona, þú veist, það sem það, vart, það er ókvæslega publik að þú sért að mótmæla.
Já.
Þú veist, það er bara spjald.
Já.
Og þegar að þarna, þú ert að hægja á leikn, þegar þú ert að sparka boltan frá og...
Mjög hrifun af því.
Já, mjög virkilega hrifun af því og þetta er bara eitthvað sem á eftir að venjast, leikmanni eftir að venjast þessu. Bara, nú er þetta bara bannað
já.
Og förum nánari þá eftir og nú eitt fótboltalið sem að Ég setti örgulega bara Íslands með því að sparka boltanum í burtu.
Gerðu það vel.
Gerðu það vel. En við getum ekki yfirgefið árbæðin strax. Kemur fyrsta lagi, við erum lofa óvart að fylkismenn sem maður hugsaði bara þeir get erfitt með að kaupa sér mörk í sumar, ná að skora þrjú mörk á móti KR. Tapa samt.
Já, þetta var, ég veit ekki, þetta KR, nætti þetta við í dag, elver. KR með svona vardalínu sem mjög ójöfn þegar kemur að hraða leikmanna. Þeir eru með mjög þrjá sem eru bara tiltölulega fljótir, Finnur, Jói og Aron Kristófer.
Já.
En Axel er náttúrulega alls ekki snöggur, það er enginn að fara að segja með það. Nei. Það er enginn sem getur samfært með það. Og hann svona var svolítið á eftirstundum. Á móti skallar hann allt í burtu svo það sé alveg tekið fram og er bara með kontról í loftinu. En þeir eru menn, eins og fylgismenn, þeir þrýfast að því að vera með snögga kantmenn og komast upp, þá lendir hann svolítið í að þurfa að elta sinnmann kannski á fjær og missir bara af hann.
Ég hef séðan Axel spila svo ógeðslega lítið. Ég man valla eftir leika sem að ég hef hort hann að spila.
Svona svo 99% bara víslendingum sko.
Já, er það ekki, já. Já, hann hitlaði mig ekki þessum leik en aftur fyrsti leikur og alltaf sko. Þú veist, þannig að, já, þetta er alveg góða punktur.
Mér fannst það svona smá brasi en svo bara, þú veist, öllu návíum sínir bara hversu öflur hann er.
Alveg.
Og þegar hann fær tankar kannski Emil og Nico þá hann alltaf verið í vislu sko.
Já,
það er alveg rétt sko. Þannig að fylgisliðið, flestir að spá þeim falli.
Já, það er bara, mér finnst það bara eðlilegt, mjög eðlilegt, það er ekki svona einstaklingsgæði, það er ekki eitthvað mikið sem öskra á mig, en hins vegar var einn leikmann sem heillaði mig þvílíkt í þessu leik. Ég veit ekki hvort það var bara tilvörin, ég var alltaf að horfa á hann þegar hann var að gera eitthvað gott, en Orri Hrafn Kjartansson var ekkit eðlilega góður í þessu leik, sko. Mér varst það frábæran á miðsæðinu.
Já, það kemur ekkert orð, hann er virkilega skemmtilegu leikmaður sem
fíli hann alltaf
bara lendir í því að enda bara bestu miðju í val þarna, hann að vera að komast. En það kemur ekkert orð og það er rosalegu liðslirkur að fá hann aftur heim.
Ég sé að þú veist hann og Ragnabrei og þá hefur hann kannski smá svona leifið til að fara upp af svona djúpa mönnum sko.
Ég er rosalega hrifin af orðar sem leikmanni.
Hann var bara, já, heillaði mig þvílíkt og svo komið svona hárbað, hann svona lúkaði alveg vel á vellinu, sko, töffari, sko.
Og gerir helling fyrir þetta fylgislega að fá hann heimattur.
Já, já.
Þarna, en þú veist, já, en talaði um að vera spáðin fallega og svona, þetta er náttúrulega bara fyrsta umferð. Og ég meina, fylgir er bara í þeirri stöðu að þeir þurfa að lenda fyrir ofan tvö lið bara, þá er þetta gott tíðum fyrir. Já, við erum ekki allir sammála því.
Jú, jú.
Og ég meina,
eina mark með er sjens, já klárt, það eru háká í dildinni og vestri aftur að slípa sér saman.
Ég er að segja það, þú veist, þannig en aftur kannski skilin þetta eitthvað var spáðið niður en það kemur ekkert úrst um þetta tíunda, níunda seti.
Káringa búin að fá mikið rós og menn voru heldur betur að hnykla vöðvana á samfélagsmiðlum þegar staðan var 4-1 eða 3-1 fyrir KR sko.
Hvað Jón Kári Eldon bara fór yfirum sko.
Já, já.
Þú veist bara, en þetta er liðið sem að flestir að spá falli og þeir vinna þetta í rússíbanaleik. Margt skemmtilegt hjá KR liðinu og það er bara geggjaður fótboltaleikur, en það er alveg fullt af vanköntum í þessu liði.
Já, já, mér finnst þeir ekki vera alveg í sama flokki og kannski þrjú liðin fyrir ofan sem að flesti vita um hvernig við talum.
Já, já.
Þrjú til fjögur, jafnilega við tökum stjórnina með í hinu, sko.
Ég er svo spenntur þegar að við fáum Benoni inn, af því að bara flóki því miður fannst mér ekkit eitthvað frábæri í leiknum.
Alveg stórkostlega stóðsendingu.
Já, hann gerði það virkilega vel, en svona fyrir utan það. Svo kemur Atli inn líka, þú veist, ef hann er komin í byrjunina liðið, þá er, og Aron Orn heill aftur. Tilbaka er þetta verður, þetta brass, ég er bara þar. Það er, mér finnst það að vera eiginlega, já, Alex þarf að vera betri heldur en í þessu leik, það er bara klárt mál.
Káringar þurfa að skora fleiri mörk heldur en anstæðingur, þurfa að halda áfram að gera það.
Já.
Það er svoleið sko.
Og syngja meira heldur en anstæðingur, þegar vá, ég verð að segja þetta aftur.
Miðjan er besti stuðnismann klubur bara á Íslandi þegar hann er í stuði.
Jöfullega gaman að þeim.
Og einhver helvítist trommur.
Já, og þeir líka gera grína trommunum.
Já, ég veit
að Íslandsmótið er alltaf skemmtilega þegar gengur vel hjá KR.
Heldur betur.
Það er bara staðarind.
Ride or die.
Já.
Þú mér vinna sem það.
Já, káfinnir. Heldur betur. Fylgist með hljóta samt að bæta þessi sóknina hjá sér áður en að glugganum lokar.
Þeir hljóta bara að reyna eins og þeir geta. Það er ekkit, ég held að það sé ekkit launung á mál. Það er hljóta að vera að skoða allt sem er í bóði. En hvað er í bóði fyrir það?
Þeir bara að
finna eitthvað dana.
Já, þeir þurfa bara að kynna þjóðinu fyrir einhverjum útlending sem þeir finna, sko.
Já.
Það er enginn sem að maður veit nafnið á núna sem er laus fyrir fylki.
Nei.
Heyrðu, Já, hvað er að lauta það?
Já, Rob Thomasson, já, maður sem lefnir hann.
Já, krummi.
Ég sé hann bara koma, þú veist, þetta er einhvern tímann í hvað er þetta ekki, lok fyrri sem þetta gerist.
Þetta er
í setna alveg, já, ég man þetta svona. Það er aðdug bara, hann fer í návi og svo bara svona, sér maður eitthvað að gefa sig í hnénu og hann bara svona hoppar eitthvað með hann út af. Það kom pínu óvart að hann hoppaði út af því að menn sittist þeir alltaf bara niður og láta dómarum stoppa leikinn. En hann gerir eitthvað svona heiðalegt að hann fór út af og svo bara borin í burtu. Það var svona crossband að tjekka á honum og bara vonandi að þetta sé ekki það.
Nei. En það er bara flottur á undirbúrstíðabilinu og sérstaklega hreyfuna á hann þegar Káringar rúluðu við Valsmenn.
Já.
Í Reykjavík
við hlupum bara við þá.
Hann var geggjaður í þeim leik sko.
Og rættir talaðum eftir leika þetta lítið ekki alltaf vel út.
Nei, þetta atvik leit bara mjög illa út á vellinum. Krummi Messi kallaði það á hann alltaf.
Já, það var hann búin að erfa þetta mumma Messi.
Já, væntanlega, já, þetta var alltaf mjög líkt.
Já, ég var talaði að tjókurinn.
Já, bata kveður á hann, förum þá í Úlfarsárdalinn, þar sem að áhrundu voru 1861, allavega gefin upp, ég veit nú ekki alveg hvort þetta sé rétt talið.
Af hverju?
Af hverju? Við ætlum ekki að skemma samtartið, það var velmætt í umfrinu og var velmætt á í Úlfarsárdalinn, þar áttir að ég efast nú þessa tölu.
Maður sem það eins, þú veist það er ljósmiðn alltaf frá Hálega Breiðfjörð, það mandar alveg í fjórðung stúkun og hún tekur 1650, sko.
Já,
Vipið
er gott og stórt og rúm gott
í. Já, já.
Það ljótaði að vera margir í. Og eða bara einhverjum sem fóru inn og út bara.
Já.
Fóru heim kannski snemma að koma aftur eða vanda á myndina.
Það var ókeipið sinna alltaf.
Já, já.
Frýtunum vellum, bara mjög vel gert.
Útilokum ekkert.
Nei.
Flott markja Fredd á 16. mínútu. Bara vestramenn velkomnir í bestu deildina.
Já, þetta getur orðið þungt svona til að byrja með. Þeir eru ekki búin að æfa á 11 manna velli.
Nei.
Að spila bara leiki á æfingum eitthvað þeir hafa bara ekki haft tækifæri í það.
Nei.
Þannig að þetta verður alveg smá aðlöfuna tími mættilega.
Það er gömul sá nýja, náttúrulega vestri er alveg viðbúið að þeir byrji rólega, en náttúrulega þegar þú verður nýliði í efstu deild að það er oft sem að nýliða fara svolítið langt á nýja bruminu og bara koma svolítið svona í byrjun, en svo eru við með vestramenn sem er náttúrulega frækt að er ekki með sömu aðstöðu önnu lið og hérna og þá er ekki gott fyrir þá, þeir ætla ekki að byrja vel, skiljum hvað meina, en hérna, en bara ég er að vona, mjög að stafi flottur í viðtalan eftir leik við.net, það sem hann, úst bara, hann basically vildi ekki tala aðstöðuna, hann sagði bara að vita allir að þetta er ekki bóðlegt og eitthvað svo leis, að því að, úst, það er svo hætt við því að menn farið of hugsa neikvæða hlutina, og svo eru þau náttúrulega með sama sem að er stórkostlegur í því sem hann gerir, en hann er alveg með internettengingu, þú veist, þegar það þarf að segja eitthvað, og hérna, þú veist, þeir verða bara að passa sig að ekki innblýna þetta kjaftaði. Og mér var staðið að gera vel í viðtalinn eftir leikinn sem segi bara með því að sleppa því að því að þetta var rosalega öruggur sigur hjá fram og þú veist, og öfugt við oft marga aðra leiki sem að höfum séð fram að þá bara einhvern veginn kæfðu eða drápi leiki niður og voru bara frekar leiðilegir í setnáleik og ef ég verið frammeð þá verið í himillegandi með það staðan fyrir að vera eitthvað haldið ykkur að bara hérna haldið eins í andanum í 40 mínútur eftir að komist í 2-0 því þú veist að Hitler er að fara að skora 1-3 mörg. Þarna bara einhvern veginn rúnar bara með þarna fimmanna varnarlínu og bara solid, bara ég var ánægð með þetta framlið.
Já, vestramenn á sama skapi stengja, ég veit að þeir eru bara hundsvektir, hafa ekki sýnt betri framlistu í þessu leik og eru bara því að þetta hafa ekki gefið rétt að mynda því sem að býra í þessu liði.
Nei, verðum ekki að vona að búi meira en þetta í þeim með mitt. Þetta var svona, kannski sviðska eitthvað líka í þeim bara öllum, alltaf margir að spila sem fyrsta leik í efstu deild.
Voru betur setni, alveg klálega.
En það vill samt að vera þannig að þegar þú ert að koma svona, þú veist, þá ertu bara gíraður í fyrsta leik sem nýliði, sko, og svona einhver gömum klysja að þú viljir ekki mæta nýliðum í fyrstu umferð.
Akkurat, það er sem ég segi, og þú veist, það er svo slæmt ef að vestramenn ná ekki þessu nýja brumi með sér, sko, þú veist, út af hugsanlega að stöðu leysið og whatever, þannig að þeir þurfum alltaf bara að vinna sér í gegnum það. Hvar eru fyrstu leikinir, hvar spilaðu fyrstu leikinir?
Fyrsti heimaleikunar er að vera Þróttar á vellinum í Laugardal.
Er það þannig?
Já. Ég byrja þar, það er staðfest.
Okay.
Fyrsti heimaleikunar er Háká, held ég?
Jú, rétt.
Hann verður í Laugardalum.
Þannig að þið fá Háká, bara möst vinn leikur fyrir þá á Þróttar á vellinum.
Já, okay. Þeir þurfa að ferðast alltaf þessa leið, vestramenn, meðan að Háká engar geta bara tekið hoppjól sko.
Já, og rúla niður til
Hérna, Kenny Choppart, það mark skráð 2-0 marki á 2007. mínútu.
Þetta er ekki hans mark, höfum það bara
að
reynu.
Vilhjálmur Alvar heldur betur gjafmildur þar að gefa honum þetta mark því að þetta er sjálfsmarki á Eiði Aroni.
Fær hann ekkert að úst, endur sko þetta, dómann er ekkert svona til á Íslandi.
Hvað var í Frank Lampard þá með mörg í ennsku úrvalsdeildinni? Fjögur?
Já. Nei, hann var það ekki samt
að fara ég er nefnilega að sá þetta fyrst sko, þá hugsaði bara, við þá tjópar þetta mark svo sá ég þetta var alveg rosalegt inflexjón, alveg klálega
Já, og en, veist, Haraldur Örn Haraldsson fréttaritur okkar, ég talaði við hann í dag
á.
Og hann náttúrulega sér þetta á vellinu sjálfum sko, og hann sagði bara að þessi bolti var aldrei á leiðin á ramman frá, frá Kenny Choppart sko. Þannig að hann, já, en það skiptir ekki máli ég ætla að giska á þetta mark ráði ekki úrslitum í barátunum guldskóin
Það fínt að Choppart fáið líka smá markabónus bara Það er flott
Já, en já, þú veist Ég veist bara að sniðu hvernig Rúna laði þetta upp veist, Þeir eru þarna með þriggjamanna, þrjá hafsenda þarna Svo eru með Alex og Má þarna í vangbækunum ekki Fred og Tiago og Tryggva þarna Og þú veist, og Fred og Tiago er alveg þannig gæjar að Það er fínt að hafa þá þarna Það er náttúrulega ótrúlega hæfilegir ykkur og skemmtilega leikmenn Og þá eru þeir svolítið frjálsir að þeir mega klikka meira Þegar þú ert með svona gott bakland fyrir aftan þeir
sko Ég var eiginlega bara að gleyma Fred sko
Ég veit,
það er þessi gaur er svo geggjaður í fútbol
Og hérna, og svo með Gumma og hérna vinn okkar Danan sem að hleypir í kringum hann, Jannik hann Þú veist, þetta er bara spennandi lið
Þetta er alveg lið sko
Þetta er mest spennandi framlið sem að Já, kannski ég lík því að það var nú helviti gaman að horfa það hérna fyrir nokkrum árum
Ef þið fá Tiago í 2002 gírnum þá er þetta ruglað dæmi sko þá er alveg hægt að gera eitthvað sko
já.
Þá geta þeir að leitt sér að dreymi um það sem þeir er alltaf sér að dreymi um
Svo ertu með Choppart sem er vinnur þú veist og Rúni Kristins gefur með ábyggða stabilitet þarna inn í þetta og annað sko þetta er mun skemmtilega lið en ég held eiginlega bara fyrir fyrstu umferð og reaksjónandi
Svo er náttúrulega fyrra þú veist, ungi maður þengt hérna Þorri aftast, það er frammari í grunni ég held að þeir tengja alveg þetta og finnist geggja að vera að gefa sínu manni rauninni mínútur, þess að koma hann kannski á flót þá, svo hjá Lungby í framhaldinu sko.
Rúna Kristins bara var ekki í skýjunum með frammestuðu liðsins, svo sem
ekki setna alveg
en ánægði með stíðu þrjú talaði um að draumurinn var að komast í topp 6 hann var svona veittureila í þetta hann sagði, það er draumurinn en með veist, þennan hóp þá er kannski framleiðið ekki alveg þar núna
en hann var svo búin að segja þetta samt áður með drauminn sko.
Já,
okkur ekki, þú veist, ef þú ert óvænt, þú veist, óvænt, kannski komið bara í 5. seti, tvær umferir fram að tvískiptingu, áttu þá ekki að vera stefna á top 6
Já, já, já meina, þeir bara rétt bjarga sér í síðustu umferð frá falli í fyrra
Já, er henni satt, þannig að drullu töpuð í síðustu umferðinu
Já, já
Þau voru svona hefnir að háka, nei, að hérna fyll, nei, beti hvað
Íbjóð
og annað ekki eins og kepla, ekki, sko
Já, en hérna, þú veist, þannig að
Stort þar sé
Þetta er hérna Þetta er bara leiðin bara upp á við hjá þeim þannig og það lítur þannig út í dag að það muni vera leiðinar
Mestra menn alveg skuggala var á því að minka munin hann í lokin Adam Örn með rosalega björgun ævintýralega björgun Stórkostlega vel gert
Já og það er bara er rosalega mikill munur að vinna 2-1 og 2-0 að halda hreinu og annað þú fer svo miklu mann líður átt bara eins og maður hafi gert jattefli ef maður fær mark á sig í lokin liggur við í 3-0 í 3-1 sko þannig að það er bara virkilega sterkt hjá að maður byrja að halda hreinu
Sýndu þér í tilþrjónu þegar að vestri vildi fóa víti þannig sinnaleg
Nei.
Sá bara í textalýsingunni, ég er ekki með neitt teki, ég er ekki búin að sjá þetta þannig að það Við erum fínt að ræða, þannig að áfram í næsta
Já, ég horfði á þetta og ég held að það hafa ekki verið neitt
Nei.
Eiður Árún, bara, þú veist Ekki drauma byrjun hans í vestratriðinu og langt frá því
Nei, heldur betur ekki, þetta svona En kannski, þú veist, er þetta að ná einhverjum botni og spynu upp dæmi, sko
Já, já
Þú veist, ég held þú Já, þú hafur ekkert ímyndað neitt verra en að skora sjálfsmarki tap í fyrsta leik
Mikilvægt fyrir að hann náði einhvers konar fyrir að formi
Já, og vonandi að þeirra maður hérna fól sem að brákar hérna rifbein það komið ljós í dag að það var brákar rifbein hann að ég veit ekki hvað það þýr hvað hann verið lengi frá en bara bata kveðjur og bara eiginlega sem betur fyrir ekki fór ennþá verð sko.
Bílveltuna á leiðinu heim hræðileg
ríkaleg dæmi sko.
Ríkaleg dæmi og hérna þú veist, við erum náttúrulega að byrja þetta mót hérna bara þegar það er vetur yfir landinu sko, og erfiðar aðstæður og bara vegum landsins líka eins og bara hákáfingar var náttúrulega bara fastir á Akureyri gistu þar bara tvær nætur
Þeir þið sá fyrirsögnar fyrir norðan ég held að þetta væri eitthvað svona tengti þér að þau lagt rútuna á vellinu svona varnar dæmi
hringja í rútubistur en síðan náttúrulega í þessari bílveldu, Elmar Atli Garðarsson fyrirliðis og...
Svílíku topp gæi.
Já.
Sá er, þetta er alvöru fyrirli.
Hvað, byrju hvað, ég minnst að...
Hann fór með fól, bara tilreikja ykkur aftur.
Já, ok.
Frá Hólmavík, bara já, það er ekkert mál. Já. Það er 3.5 tími, sko.
Já, veikert.
Og var bara með honum allan tíman meðan hann var í skoðun og allt það, sko.
Já, það kom fram á vísi í dag að Davís Mori hefði náði hann bara á sjúkrási og það væri bara brákar uppin.
Já, ok. Það eru nýjustu tíðandi og mónandi skilar hann sig bara aftur á völlin sem allra fyrst, sko. En flott byrjun hjá frömmurum í leik sem að svona maður hugsa að geta orðið snúin fyrir það.
Já, heldur betur, áhorfandi mitt og reynd lag, þetta já. Getur ekki verið betra.
Já, það var ákveðið að það er þetta áhorfandi mitt í þessu leik. Þannig að förum þá norður, það sem var nú ekki áhorfandi mitt, eitthvað tæplega 500 mann sem voru á leik K.A. og H.K. Fáir hágáðingar skiljanlega í þessari vetrafær sem að lögðu leysina þarna á þennan leik.
Mjögulega áhorfandi mitt í þessum aðstæðum.
Já, og við bara, bara virkilega vel gert. Þetta vantar stóra pósta, ég talaði nú í góðan hágáðingi aðdraganda leiksins og hann sagði, heyrðu, nú er lag. Það er Hallgrímur Mar, bara, vitum ekkert hvernig hann snýr aftur inn á völlin.
Nei, það er alveg mánuður í það allavega,
sko. Já, hann sagði að maður byrja æfi eftir 10 daga, sko.
Já, og það er bara að koma sér í stand,
sko. Já, akkurat.
Já, og við erum Kjartansson í mjög takmörkuðu standi og bara hágáðingar hugsuðu klálega að þannig laga að gera eitthvað og ná ég eitthvað og þeim tókst það eitt anduðuleikar þar sem að Rodri kom káa yfir á 8. mínútu mark sem að lá í loftinu bara frá því að leikurum að flauta þér á.
Þetta var gjössalega ein stefna í byrjuleik, sko.
Já.
Þetta var bara, já, eins og segir, þetta gat ekki leigi meira í loftinu, sko.
Þannig að kom svolítið eins og þrumur heiskur í lofti þetta jöfnunamark hágáðing á 20. mínútu. Atli Þór Jónasson, hinn stóru og stæðilegi sem að endanum kom boltanum inn í markið. Kristján Jaló búin að fá talsverða gaggrinni. Bara horfum á það mark og bara þetta Jaló atvik. Stankið ætla að byrja þér. Hvað finnst þér þetta?
Sko, það er gott og nefnir Jaló og gaggrinni. Ég held að þetta er svona liti smá. Þú veist, ef við værum að tala um þetta verið Fredrik Skram eða Anton, þú veist, Anton Ari, Ingvar Jónsson, já, þá er að vera að tala um, þetta er alltaf brot, þetta er ekki honum að kenna og jari, þetta. En það, þetta er Jaló sem er svona aðeins, svolítið neðar í þessari röð hjá okkur, þá er þetta er nú ekki nóg gott hjá honum að náta á að gera betur, því þetta er alltaf brot.
Það er
alltaf brot. Það er bara stígan út, það er verið að nota hendurnar í að stígan út, þetta er bara alltaf brot, en af þess, á móti, finnst mér samt hann eigi að vera eitthvað minn sterkari. Af því að hann getur ekki treyst á að dómarin bara flauti, skilur, hann verður bara að komast í boltan.
Já, ég ætla bara samt að gefa hann bara alla mína samúð, því að gæin kemur bakkar inn í hann með hendurnar út, þú ert að fara upp með hendurnar, þú veist, og jú, maður vera sterkari, en þetta er bara brot, þá er ekki að refsunum, þú breytir ekkit reglum leiksins af því að ykkur þarf að vera sterkari.
En þú veist, dómarin bara kannski sér þetta ekki mitt.
Nei, en það er galið að hann sjá þetta ekki, því að þetta er eins og augljóst og ég skil ekki að hann hafi ekki dæmt brot á þetta, ég er alveg hinskilin.
Helgi Mikael að dæma.
Já, Helgi Mikael að dæma og hérna, og þetta er annað að tveimur undildum aðtökum, annars fannst mér bara að dæma þetta fínt í þessa fyrst umferð. Já. En þú veist, og bara ég eiginlega dáast að káa mönnum að hafa ekki talað meira þetta, sko. Ég var alltaf og var, kannski var ég minna varum við þetta en þið.
Nei, já, þeir hafa ekkit verið að tala þetta, sko. Nei. Máli er náttúrulega þeir fá 20.000 færi skilur
það er
það sem er að tala sko.
Þeir áttu allan díman að klára þetta sjálfur og Hallgrímur Jónasson kaus að líta og þú veist glasið hálffullt eftir þetta þennan leik, en þeir ná ekki að vinna háká á heimavelli.
Ég, sko, það er eitt sem aðstæðum náttúrulega, en ég er
það er að því að við erum eftir að það mark, það er náttúrulega þessi skalli samt eftir þessu aukaspindu
geggjör. Nei,
ekki markið, nei, ég er ekki að tala um það. Ég er að tala um varnarskallan, bara beint upp í loftið og bara inn á teginn. Þetta gerist ekki óþægilega fyrir einmitt líka markmanninn.
Hver á skallan?
Ég held fyrst að þetta verið Sveinn Margeir. Hann var skrifað Ingimar Stöðl í lýsingunni okkur, þannig að ég held það bara. Vist, að því þetta fer bara á hausinum, hann verður að koma sér í burtu.
Já, ok, ég ætla að byrja bara það. Rodri, var það ekki eitthvað geggjaður?
Jú, það var mjög góð skalli, en af því að þessi skalli býr til alltaf hættuna.
Já,
aukaspindan er ekki frábær, sko.
En hérna, Arnar Freyr, náttúrulega frábæri leiknum.
Geðveikur í þessu leik.
Hann bjargar þessu fyrir það og eins og segi, ég skil alveg að Hallgrímur hafi kannski ekkit verið brjálaður til leika, því þeir voru ekki lélir í þessu leik einhvern veginn, en eftir stendur og þú fær eitt stig á móti HK sem allir eru með sko lang neðsta fyrir mót eins langt og þannig.
Já, þú veist þú er mikill andi og karakter alveg í HK liðinu og svo segir bara Arna Freyr í markinu bara gjössalega stórkostlegur en þeir náttúrulega spiluðu þú veist andfótbolta algjörlega í þessum leik og hvert spjaldið á fætur öðru á leikmenn sem var að sparka boltanum í burtu þeir vildu bara að þeir þessi minnstur fótbolti spilaður inn á greifavellinum þennan daginn
það hendaði þeim náttúrulega klárlega að enda með lakara fótboltaliði að tveimur
já. Þannig að þú veist svo gott sem Ómar Ingi sagði eftir leik að ok, við erum kannski viðut eftir Akureyri að við erum alltaf með eitt stig það væri talsvöld verra ef þeir höfðu eitthvað fengið eitthvað skell þarna en ég held að móti, þú veist, þessum allra sterkustu liðum í deildinni þá hefði HK fengið skell þennan dag
já, að þeir lenda samt náttúrulega í höggi í sem leik að Arthur Ali þarf að fara að velli vegna meðsla sem er risa stórt fyrir þá það allir er að koma sér í gang sem hann svona partner á miðunni og þeir með ekkert við því að missa Arthur út sko.
Nei,
það er bara þeirra hættulustu maður
já, skaga næst held ég
það er leikur sem þeir getur líka orti sko.
kringum
og, hérna, og líka bara gott fyrir bara sjálfstrusti að háka og þeir eru komnir á blað í fyrstu umferð
þeir voru að tapa fyrir lengi dældarlegin bara þú veist fyrir nokkrum vikum
var ekki keflaði bara valt yfir það
jú, og hérna Þórsara, ég sá það, það leik hérna veist, þetta var bara, þannig að vera komin á blað eftir fyrstum verð á erfiðum útivelli þú veist, það er bara taka það allan daginn og svo fóðið næst, hvað er vestra í Laugardalum, nei hérna hvað er þriðjum fyrir eitthvað þú veist þannig að
hlutlausum vell
þannig að það er alveg
veist, er spilast vel fyrir það
en káa með hljóta vera alveg bara hundsveittir.
Það hlýtur að vera, hvaða leiki eiga er að vinna eða vinna ekki háka á heima?
Það er frábær spurning.
Ég bara, auðvitað eru þeir náttúrulega bíð eftir að Viðar og Viðar komið sér í gang og fá Hallgrím aftur en þeir eru samt alveg með nóa mönnum bara til að klára þennan leik.
Já, en í þessum leik að Viðar og Kjartan kom inn á 7.5 mínútu, það segir manni það, hann látti að hann náu fullu standi.
Það er líka annar punktur í þessu, já, þetta er mjög góð punktur með Viðar, en svo Elvar Árni hann kemur líka mjög seint inn á þeir eru bara búin að vera í bölvu meðsla bara sér líka Halli Villar sem
og það er ekkert nýtt
þeir svo 5-6 eru bara mjög tæpir hann og eru samt að spila
með nóga mönnum sem eru bara kundin, alltaf tæpir meðslarjóðir
það var skrítið sko af því hann er með alveg kosti sem varna sinna að miðjum en Hallgrímur Jónsson að hann ger ekki fyrr sóknar breytingar vitandi það að HK er ekki að reyna að sækja sigurmarki sko. Þeir gera það eða þeir fá tækifærin en þeir eru ekki að leggja upp með bara heyrðu, hendum öll í sóklinu allt í einu nei. Þannig að mjög aðstæðan geta aðeins gert fyrir og þetta er auðvitað eftir á þú veist pælingar en já, mér er alla skiptingar þú eru svolítið svona aðeins innan í bjóstið
sko. Þeir eru bara að skapa sér, þú veist, þeir voru ekki lélir
neini, þeir voru hvað, þeir eru 27 skot já, 26,
veit, svo, þú veist, þeir voru að skapa sér og svo náttúrulega verður við líka að gefa það aðstæðan voru hræðilega, sko. Þeir eru alltaf vilja bara hafa þetta inn í kórnum þess að það myndi ég halda sko. Þú veist
er inn í bóða bara
já, það er ekki bannóð
káa vill alveg þeir geta alveg spilaðar svo ljósmynd náttúrulega hefur ég sá nú endur sinni hvað að satri, boltin er að fara langt fram hjá honum
sko, það er mjög erfitt ráttur að við sáum á þessar ljósmyndir frá vítinu til dæmis í kvöld, leikunni kvöld sko. Og getur eiginlega lítið dæmt á ljósmyndum
já,
sko.
Já.
Það, ljósmyndir geta blekt sko. En já, þannig endur leikar þá eigum við einn leik eftir og það er bara já, setninga leikurinn hvorki meira enni minna, upphafsleiku mótsins Víkingur Stjarnan 2-0 endaði þar fyrir Víking Valur við horfum nú að þannig að leika á Ölveri, já, okkar mönnum, okkar styrtar aðilum og minnum bara fólk á það, ef það eru uppselt á leiki eða veðri vond eða leikinn eru út á landi eða eitthvað, þá eru bara allir leikir í bestu heldinni sýndir á Ölveri
heldur betur
og þetta sjá marga leikir einu líka
já, það er eitt
og hafnabolta
Já, hafnabolta líka
Tókum gott sessjón þar
Heyrðu, 2-0 Gunnar Vatnamar Fyrsta mark Íslandsmótsins kom frá færeyingi og hver var síðasti færeyingur sem að skoraði fyrsta mark Íslandsmótsins?
Valur Ég veit svari, ég get ekki verið að svara
Patrik
Rátt
Hver?
Lengur síðan
Simon Samuels
Já,
rétt
Bingo
Já, já, hamraði boltar hann að Gunnar Vatnamar Helgi Guðjónsson sem fekk tækifæri í byrjunarliðinu skoraði þessi á 73. mínútu, hann talaði með stóðsendingu í hinum markinu. Þannig að frábærlega gert hjá Helga og Víkingar með bara mjög svo sangjarnar sigur.
Já.
Það fannst mér varst stjarnan eiga þarna einhver tíu mynd að kalla kannski það sem að fyrir annamarki og Víkingi það sem að þeir voru betra lið á vellirum, en annars var þetta ekki nægilega gott hjá stjörninu. Það er bara allir með vonbrigðum sko. Hversu svona bitlis eru voru?
Já, ég er sammálaður og það var svona mín fyrsta tilfinning. Svo horfði ég aðeins á þetta aftur og þeir voru skárri í fyrirháleik en með myndi. Og hérna þeir voru alveg aðeins að keira upp og Hilmar átti hérna einhvern smottir í dæmiðanum kantinn og svona. En ég er samt sammálaður, ég hafði aldrei á tilfinninguna að stjartan var að fara að vinna hana leik. Nei. Og mér leið bara eins, ég var þá svona hrættur eftir þetta því að mér líður bara eins og ég horfði nákvæmlega sama víkingsliði fyrra. Og þú veist, og meiri sá horfum ég að viðtölu og Arnar eftir leik og hann er bara að segja, hann er í sömu viðtölu, þú veist, bara tala að söffera og svo hérna, og hérna
elskar að þjást núna
og svona og svona, og ég hugsa bara, ok, ja, þarna er Víkingur, eina sem að breytir þessu og ég er ekki eins smeykur núna, þar að segja við keirum við deildin er að vera með betri liði kringu, skilji, en Víkingur er ennþá bara Víkingur og það er til marks um það hvað þetta er ógeðslega vel drillað og þjála lið, að það eiginlega skiptir yngur máli hver inn og þeir einhvern veginn bara detta inn í kerfið og vinna þetta.
Þeir eru búin að breyta líka kerfina þess, núna er þetta voru kantmenn, núna er þetta orðinni bakverðinni að koma upp og kantmenn er draga sig þess inn. Þetta er orðið svona
Arda vildi meina, ég held að þetta hefði komið stjórnun óvart.
Já, bara eflaust.
Bara hvað bakverðinni voru að fara upp á vangina sko.
Við sjáum hvað hérna, sérstaklega Þórarinn Ingi lendir í miklu vandræðum í fyrirháleik.
Hann var einhver tómu tjóni.
Þeir eru náalega tvímenna stundum á hann og svo er kannski, þú veist, tíjan hjá Víkingi fyrir hann að spila með kantmanni og bakverðið, þá var þetta bara orðið brað sko.
Og eins og sé, þeir bara lappin í þetta, þetta er bara drillað í alveg í döðlur og þetta er bara, þetta er bara svo ótrúlega, hvað sem er, bara verðskipulegt og gott, massíft en ákvæmlega sem ég var leitað. En þú veist, en samanskapið, þið talaðu um Tóta Enna Þórarinn og þú veist, Andri Adolfs er hinum meðin í bakverðinum er ekki réttum er. Þeir svolítið í töðunar með sko, ég var svo vona stjarnar væri, mér finnst þeir, þetta er aftur óri Jaxson Mondi, við búin að segja þetta miljónsinn með þettinum, en þú veist, það stuði mig svolítið að þetta séu tveir bakur hjá liði sem að ég var bara með eiginlega á toppnum fyrir tíðan sko.
Já, ætlum við að fara þá í þá punktin að hvað þeir eru actually gamlir stjörnumenn.
Já, gerðu það endilega.
Já, það eru tveir uppaldir stjörnumenn í liðinu og þeir eru ungu kallarnir, Helgi Fróðu og Róbert Frosti. Svo er þetta bara eldgamalt lið.
Í byrjunliðinu, já.
Og bekkurinn er líka bara
hópurinn
hjá Daníel Lagstar sko.
Meðalaldur hópsins hjá stjörnunni var hærri heldur meðalaldurinn hjá Víkingi.
Já, já.
Og við erum að tala sko stjörnuna sem var í bestudeildarauglýsingunni fyrir mót
sem krakkar.
Sem komu krakkalið stjörnunnar sko.
Ég er bara að gleyma
því. Já, leikmannahópur upp á 28,6 ár í meðalaldri sko.
Það er rosalegt sko.
Já, já. Óli Valur áttir að koma inn í þetta náttúrulega, hann er náttúrulega líkominn eitthvað.
Já, já, hann dettur inn í þetta fljótlega sko. Gummibaldin
líka og svona, þú veist, þetta er alveg, eins og segir, maður er ekki að dæma liður hressu, en maður átti bara svo vona á ykkur, eins og segir, stengi aðeins meira
svona. Já, í fyrirháleik var ég mjög hrifin af Helga Fróða á miðsvæðinu, það er eitt tíðanbútur það sem að maður hefði séð kaldari mann taka, bara láta vaðið fyrsta hann að við vítategin, þegar djúrit snæri einhvern með
hann fekk hann út hana, já,
koma tilbaka sko. En hann var að hitla bara með tækni og svo leið sko. Fyrsta sinn sem ég er almennilega að sjá hann spila í stórum leik sko.
Stjórarnir tveir, búist Arnar og Jökull, báðir menn sem að vilja svona hugsa út fyrir boxið og vilja alltaf prófa eitthvað nýtt bara í hverjum einasta leik og maður bjóst við einhverju skák og þetta byrjaði greinilega þannig að Stjarnan skilaði rangri skýslu fyrir leik og breytti henni síðan sem að ég ætla bara, þú veist, ekki að gagnrýna stjörnuna, ég ætla bara að gagnrýna, þú veist, bara deildina, að við séum í alvörunni bara að þetta sé,
að sé hægt
að gera þetta. Þú getur ekki, þú veist, Barcelona er ekki að fara að skilin skýslu á morgun í meistaradeildinni og breytti henni síðan allri og eitthvað þannig sko.
Þetta á bara að vera sekt við þessu sko. Þetta er alveg nema einhver meiðist náttúrulega eitthvað að þarf að breyta. Þá er þetta bara hálf skrítið.
Í sammála þessi, einhver meiðist, en þá náttúrulega getur hann bara að tekið þá.
Nei, akkurat.
Við sáum náttúrulega IPV afgjörð á nokkru sinnum í fyrra að þeir voru að skila skýslunni bara hálftíma eftir að átt að gera það. Þú veist, það var bara, þegar byrjunulega náttúrulega komin, það var bara skýsla tóm hjá IPV. Það var ekkit slufsaskapur, það var bara, þú veist, það voru bara leika sem með út, það er ekki viðurlög eða einhverja reglur um þetta, þetta er bara eitthvað svona til að gera okkur, gera deildina aðeins faglegri, þá skulle við fara að setja einhverja reglur um þetta sko. En þetta trekkja á stjörnunni bara gekk ekki, því að stjörnunni var bara vombrið í þessum leik. þurfum að horfa til þess að þið voru á erfiðasta útivelli landsins á móti Íslands og byggamisturunum. En einhvern veginn maður var spenntur fyrir stjórnuleiðinu en þeir sýndum manni lítið þetta kvöld.
Alltaf súmerist ekki kannski best upp í því að þú veist Arnar, hann var aldrei reyður í leiknum bara á fleirinn, hann er alltaf eitthvað svona skjóta og hitt og þetta skilur.
Nei, hann fekk tiltal.
Hann fekk tiltal að því hann fór út fyrir bóðvanginu alveg.
Nú var það.
Já.
Og svo fekk Jökull gult
hinum. Já, já var það þannig.
Jökull fekk ekki tiltal, hann fekk bara gult.
Já, ok, ég hugsaði mig þegar hann fór að Arnar að hugsa, ok, það ágreinlega taka á víkingunum hérna, þú veist, að því það búið að talað um það hvað þið væri ofta mikið kjæft á hliðlinni, svo var þetta bara einhvern einasta leikma og einasta þjálfara. Já,
Þeir þurftum að halda línu eftir að byrja.
Já, þetta er bara ákveðið dæmi sem þeir eru að skoða, en aftur eins og ég segi, þú veist að víkingar bara eru heldur betur að stíga upp og Valdimar frábæri í þessum leik. Nýr hérna leikmaður víkinga og ég var búin að nefna við ykkur held ég er bara, ég hafði svona smá áhyggjur að því ef að lið er að detta mikið niður hvernig hann mun nýtast þeim almennlega því hann er svo rosalega flótur að hlaupa inn fyrir línur og annað en svo var annað í þessum leik hann pressar á í tvo menn
hann er ekki að gera því
Nei, sko, veist, og þegar stjarnan allar að spila út frá hérna vörninni og annað og spila sem bolta þá ertu með hann að eins og ykkur að bíflugu endalaust í kringum þig. Og svo enda sáuði það þegar Níku kom inn á, hérna, fór hann ekki út af hann Valdimar, jú, þegar Níku kom inn á, að þá náðu stjörnumenn aðeins svona að komast ofar, að því að Valdimar í pressu, hann var geggjaður í svona leik, sko.
Það sem gerist þannig á áður en Níku kemur inn á, þegar stjarnan á sinn kafla, þá hætta þér að spila út úr pressinu, það er bara loftunum inn á Hilmar eða Emil.
Ok, þeir komast ofar, þeir komast ofar.
Já, það byrjuðu bara að spila bara á miðjunni.
Já, já, en það sem ég segi, því að Valdimar, þeir náðu því aldrei
með að hann vildu náttúrulega bara spila aftast en svo bara heyrðu þetta gengur ekki.
Og svo í þessu marki náttúrulega eins og, ég held að þú hefði nefnt í vitalinu, Arnar, bara þetta er bara einhverju töfrar Arnar sem að gefa með og bara, já, og að því að ég var ekki búin að vera ekki alltaf hrifin á hann um að undirbúinstímabilinu þannig sé sko en bara mér fannst hann ótrúlega flottur hann og skemmtilegt að fá hann í deildina
Man hefði hægt svona tvennum sögum bara um hversu hvort hann hefði verið góður eða ekki og Arnar bara, hann bara geggjaður hjá okkur á prísun ég hef ekkert ekki eftir því en veist, hann er bara peppa sér mann og bara flott sko
já, og getur vel verið rétt hjá hann en hann er alltaf ekki heilla
það sem sko. Er svo mikið að hlutum í svo viðtali sem hægt er
Það var átta mínúna viðtalstengar, þetta er hljóðbók.
Já, ég er svona, ég var að vonast til að kemja með fimmtu tilvísunina í ennskúrústildinu, það datt ekki inn.
Já, hann kom með fjórar tilvísanir, hann náttúrulega Emil Atlason, hann er Erling Holland.
Jú, jú.
Svo náttúrulega Gunnar Vatnamar og Oliver Ekro, þeir eru Saliba og Gabriel. Gunnar Vatnamar, hann er líka Alexis McAllister í markinu sem hann skoraði. Það var hann Alexis McAllister.
Frábært markaði.
Og Karl Friðilefur er Jack Rílis.
Og svo vitnaði hann í Sir Alex Ferguson með að vörðminu titla sókninu leiki en þú veist bara, ég held að þú veist fólk líka skilur alveg hvert hann er að tala hann bara tengi þú veist það svo margir sem tengja við enska boltana eðlilega bara fer hann í þetta
bara flestir sem fylgjast með fótbolta horfa enska boltana
þannig
að Karl Friðilegur var leginn maður leiksins af því að stanga bara allir góðir í vikingsliði
það voru svona átta sem ég geti valið besta
já.
Ég hef ekki valið hérna Matta Þú veistu, núna er jókvæslega leiðilur Það var ekkit að Matta en hann bara var ekki einn af þessum áttaskilur
Djúrits, gast ekki valið
Nei, hann Nei, maður hefði ekki valið hann
Þú ert svolítið að horfa, þú er bara sem fréttamaður Það ertu svolítið að horfa náttúrulega í sögulínuna líka
Algjörlega.
Með því að velja Karl Friðleif
Ég líka, hún stannar að spila vinstribakurinn sem er nýtt og hann er líka að taka Örvar Eggertsson sem að sést í raunin ekki í leiknum
Og Karl Friðleifur, eins og segir, að taka vinstri bakurinn og eða það var eitthvað sem að svona víkingar hafa geta bent á og getur styrt okkur þarna, þá er það vinstri bakverða staðar.
Já, akkurat. Já. Já, það er góða punktur og Kalli var mjög góður eins og leik og bara hann og Davíð líka hinum einn.
Já, Davíð var góður sko.
Já, bara aftur, bara, þú veist, það virðist bara að vera þannig að þetta er, það getur bara allir að bæðin og vera bestir hann í víking.
Já.
Það er bara.
Þetta var bara, já, þetta var bara frábæð framist að hjá þeim, bara massífir sko.
Já, bara virkilega aðdanvert.
Hvað er þeir eru eitthvað framnæst held ég?
Já, þeir eru að framnæst held ég, já, og svo, en það er
Stjarnan Káver. Það er safaríkt.
Já, það er við kíkjum á næstu umferð, bara sterkasti leikmaður umferðarnar í bóði steypu stöðvarinnar, er eitthvað sem eitthvað finnst svona augljóslega að standa upp úr í?
Arnar Freyr, já, Hákávar, mjög góður.
Geggjör, meðast Elman alltaf geggjör í árbæri líka.
Já.
Já. Þetta er mjög góð spurning, sko.
Já, þetta er, já.
Takk fyrir þessa. Gott að undirbúa þessa.
Já, þetta er nefnilega alveg jöfn barða, sko.
Gylfi?
okkar maður í Árbanum valdi Luke Ray mannleiksins í Árbanum, þannig að
Luke Ray tók mikið þar sko.
Það er nú annað, við rétt rættum markið, hann er ótrúlega skemmtulega leikmaður sem verður gaman að fylgjast með hann sko. En hérna, já, ég veit ekki, ég myndi örgða henda Arnari.
Já, Arnar bara á átæðel ég bara fullkomlega skilið sko.
Er það svolítið leðilegt að velja úr jafntöflisleik?
Já, það, ekki mál og ég var nú að láta að skjóta mig niður með markmannstæk.
Gylfi var valinn bestur í Valur IA.
Já,
var náttúrulega frábæri
í þeimleik. Ef hann skorað 2-3 þá ég verið sammála þessu.
Karl Friðlegu flottur, Kenny Choppart á valinn bestur í Úlfarsár Dalnum. Og ég held að sé ekki búið að velja hérna úr Breiðablik F og það var nú engi þar sem að
hátna... Anton Ari hafa verið valinn á vellinum sko.
Var Anton Ari vellinum?
Held það.
Björn Daniel Anton Ari og svona hérna vartamennir hérna.
Við munum bara leggjast betur yfir þetta, við getum ekki verið að velta þessu.
Hvað viltu, hvað svona er þú hallast það svona? Hvað langar þið að velja?
Ég þarf að sko að það
spetur líka, fréttamaður sko, langar þið að velja bara Gylfi bestur? Keirið í gang.
Ég var alveg til að velja Karl Friðleif.
Já, ég er, ég tek alveg
kaupið
það.
Stærsti leikum, stærsti leikum líka er ekki.
Jú.
Top fjúlið.
Það er eitthvað svona, svona smá törn og fyrir snjóleik og akurir eða, sem enda með jafntefling.
Já, bara að skila 100% alveg minn, þú ert í stjórinn.
Veljum Kalla.
Ég vinn bara eina.
Er ekki að velja Kalla bara?
Jú, veljum Kalla.
Sterkasti leikmaður umferðarinnar,
grílis umferðarinnar,
steypustöðvarinnar Karl Friðleifur hjá Íslands og bikarmeisturum Víkings. Já, skoðum þess að umferð, frábær leikur á föstudagskvöldið, Stjarnan KR.
Erum að föstudaginn
19.15, föstudagskvöld, Under the Lights á Samsung.
Og líka stakur leikur.
Dúllubarinn.
Já, þetta er nefnilega svo áhverju leikur sko, því að já, Stjarnan alltaf kemur með til að brjála þinn í hann leik sko. Og káveringan alltaf eru þarna með 4-1 á móti Fylki, missa þeim 4-3 og menn svona fór aðeins að setja spurningum ekki. Þetta er rosalega stór leikur.
Já, ég kalla eftir að menn myndu svona sleppa sér beislinu og gera sér aðeins í gang og ég tek alveg undir það, ef þeir gera það þá verða þeir ekkit eðlilega skemmtilega á að horfa sko.
Já, þetta er, maður var vatn í munnin.
Vonandi er bara Aron Kláru líka, þú veist, ég var spenntur að sjá hann komin í þetta mót, hann segir sko.
Komið svolítið óvart, hann hafi byrjað með hvað maður búin að heyra, hann væri svona tæpur og okkur þess. Á móti,
en ég meina hann er
löskuðu fylgisliði
með fullu hann er búin að æfa fjórar umferð þú veist, æfingar í, þú veist,
já,
bara lætur að byrja sko.
Tákn, Valur í Garabenn einn stjarnan vinnur káir. Laugardagur klukkan 2 Breiðablik vestri.
Má ég taka þar, ég segi einn hér.
Já, þú ætlar að segja einn.
Já, læra alltaf þessu.
Það verður mestu svona þægilegt bara.
Já.
Það far Valur Káa F sem verður 16.15 á Greifavellinum.
KFA fer X.
Ok, það fyrir við í kórin, það sem er ekki búið að skipta gervigras.
Nei, betur hvað, maður verið að heyra það eitthvað?
Já, þeir eru með á stefnuskanu og ætlaðu að klára það heyrið um páskana. En það var komið eitthvað brasi eitthvað upp á og það var ekki gert, þannig að háká í á eldgömlu gervigrasi í kórnum klukkan 5 á sunnudaginn.
Ég ætla að segja 2 í KFA.
Yes.
Sorry,
no,
ég ætla að breyta.
Þetta er X í kórnum.
Hvað var það, það var HK
IA?
HK IA?
Nei, neitt eitt.
Eitt eitt.
Það var nóg að trommum og lætur.
Það er líka alveg stór leikur sko. Ef svona þú veist, mikilvæg leikur.
Já, ok.
Ok.
Ég er ekki ofta þetta sko.
Segjum að HK vinni IA í annar umferð.
Hvernig er þessi leikur, segir?
Já. 5 á sunnudaginn.
4 stig eftir 2.
Ok.
5 á sunnudaginn. Þú ert ekki gera neitt annað.
Það er eitthvað annað góðu leikur á sunnudaginn.
Já, hann er að byrja 19.15.
Geti ég fara að báða?
Já, geti ég fara að báða, sko, bara beint úr kórnum og á vúrþvöllin, þar sem að Fylkir og Valur eigast lið.
Tek nafla nemmir yfir bara.
Já,
bara.
Já. Er ég ekki ská Fylkir var?
Já.
Tveir.
Og þá er það eitt leikur eftir þessar umferð og það er fram Víkingur.
Það er Víkingur vinna það.
Tveir og það.
Það er í heimaldi fram.
Já.
Á Lampagavöllinum.
Lampagavöllurinn góði,
maður. Já. Ok, það, já.
Það er gott annað samt að þegar vorum að þegar vorum tólu Víking. Helgi Guðjóns fekk loksins trausti í fyrstu umferð hjá Arnari.
Ég ætlaði að ég líka minnast að það. Það var annað úr sem viðtali. Það er bara einhvern veginn svona, það var samviskan í Arnari. Svo sagði bara að þú veist, hann er búin að vera svo lojal Helgi öll þessi ár. Ég gat ekki skilið hann eftir á bekknum ennin á ferðinni í fyrstu umferð eftir að hann var búin að vera geggjaður og prísið svona.
Það er sikkert bara sá varmæri deildin sem er oftast komið fyrst inn á. Bara yfir höfuðið síðustu 4 árin. Sko. alltaf klár.
Þetta er alveg rosalega svona fínt að þessi leikir sé í annari fyrir þannig að geta eitthvað svona sem að stjarnan káir svo öskar nú engin annan leikur á mann handa sem er eftir.
Þú ætlar að fara með mér HK í?
Já, já, já. Sem er áhugaður.
Ef þú kemur ekki með núna, þú komst ekki með Árbæinn, ég verð brjálaður.
Já, ég veit það.
Verð brjálaður.
Hópferð á HK í.
Þú kemur með Elfs.
Ég kemur með það, sjálfsög. Að sjálfsög, þá mæti ég
í
kórin.
Ætla að ræða dómarinn eitthvað meira, voru búin að taka
það. Já, sko, það er náttúrulega kannski að við getum talað um, sko, hvað eru 50 gulspjöldið eitthvað.
Já, ég er ekki búin að taka fænar.
En þetta er víst ykkur, þetta er stefnubreyting.
Er það þriðja hundrað gulspjöld?
Já, eins og við, nei, eins og við rættum á þannig, það er að þú ert að tefja og að þú ert að með eitthvað kjaft. Mm. Og ég er bara að vona að þetta verði þá bara í fyrstum fyrir og svo muni þetta jafnins út og menn munu kannski aðeins læra þetta.
Ég er að vonast til að við fá núna spjöldin sko þegar að menn eru, hei, þannig er að tefja þarna, þá ert þú að mótmanna skilur eða sé ekki að koma gult og það komist keðja í gang.
Að, ég vona það ekki,
Við fengum þrefald spjöld ekki.
Ég var til þess mjög hissa á hann að Heimir Guðjóns fekk ekki seinna gula spjöldið þegar hann fekk gula spjöldið og tók svona hérna I'm not worthy hérna á Ívar þegar hann gaf hann spjöldið.
Já,
ég hugsaði bara,
okay.
Hvernig, hvað þetta er að klappa fyrir honum. En ég er mjög ánægður að hann fekk það ekki, en með hefur hvað er búið að spjálta þá hugsaði bara, þarna var hann bara eiginlega annað guld sko. En hérna, en aftur, ég bara, ef þetta hefur áhrif og þetta virkar, þá sé ég ekki að þessu.
En ég ætlaði það núna, bara veita, bara dómar yfirvöldum á Íslandi bara tiltal.
Já.
Svaninn. Jafnvel guld. Já, þeir eru mikið að gefa guld, ég ætla bara að gefa guld. Þarna, þú veist, það eru áherslubreytingar.
Af hverju ekki láta vita?
Já, af hverju þessar áherslubreytingar, ekki fyrir mótið, af hverju ekki send tilkynning á fjölmiðla, þannig að fótbolta á hvað menn síður svona smá meðvitaður um þetta.
Ég ætla að spyrja þeim í dag hvort það var eitthvað þannig. Það var samt ekkert þannig.
Ekkert þannig. Þú veist þannig að þú veist, þeir fótboltar ísendur, þú veist að ég er búin að vera að fylgjast með þessu líka á Stöðu Sport. Þú veist, þeir eru bara svona, vá, heyrðu, þetta er línan sem hann er með, ok. Þú veist, það er engin meðvitaður um þetta.
Nei, ég meina Ríkki G twittaði þegar hann var að lýsa leiknum á hann eða hvort það var í hálfleik eða eitthvað sko.
Já, já.
Þú veist, já, já.
Þannig að þú veist, það er allir bara svona að byrja, hvað er í gangi þetta? Af hverju er þetta ekki bara kynnt með sma áhersluatriði fyrir fótboltasumari?
Já, hjartana samanlega.
Það vitum við nákvæmlega hvað er í gangi þetta sko.
Já, ég held að spurði Níko að við vorum að ræða þetta á hann og
hann
sagði, að þetta, það er bara komin bara inn í klefa til þeirra hvað bara fyrir viku síðan bara heyrið það að vera spjald á allt
og er það?
Já, bara basically skilabóð sem viku okay. Þannig að það bara haga þeir sko.
Ok, þannig að þeir voru alltaf lotin við þetta.
Já, veist, ég, öll, já, öll liðin voru
já, ég er að segja
eiga, það með, ég er 100% mér svo steikt að mitt vefið sem ég gefist.
Það er mjög skrítið, samanlega þín.
Já, það er bara þannig, það er svona að fær bara dómaranefndin gulaspjaldið.
Já,
frá okkur.
Svaninn.
Svanur
Guld er tískan og gulur spjöldólum er dreift eins og sælgjati eins og hafleði breið fyrir orðað það. Þannig að það er guld, það er yellow. Er þetta var engastið eftir fyrstu umferð, viljið þið eitthvað loka orðstaka? Ég segi að það er eitt punktur sem það liggur á þér og vilt koma í lótið.
Var ég búin að segja eitthvað í dag sem ég ætla að segja en ekki búin að segja?
Ertu búin að gleyma honum?
Nei, ég er að spyrja því hvort þú muni eftir því.
Það bara kemur með hann í næsta.
Ég er ekki með neitt sko.
Nákvæmlega.
En eigum að byrja að kalla það Benjamin Stokke Stökke. Af því það er svo vaninn hjá mörgum að breyta O í U. En svo löðveren til dæmis Söve.
Ómar Söve.
Hvernig, ertu með því svo valur?
Stökke. Nei, ég er löngu búin að stimpla um út í
það. Ok, Benjamin Stökke.
Stimplum okkur út.